je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 30. mart. Vijesti dana. SIPO u akciji Posrednik vrši pretrese na više lokacija u Bosni i Hercegovine zbog više krivičnih djela. Određen pritvor uhapšenima zbog ubistva policajca u Prijedoru. Zabranu ulaska u BiH ima 300 osoba jer su prijetnje javnom redu i miru i poretku Bosne i Hercegovine, izjavio Slobodan Ujić, direktor službe za poslove sa strancima.
Najmanje da smo državljana Srbije. Imamo državljana Crne Gore preko 60, državljana Albanije preko 70, Turaka preko 70. Apsolutno to je nadležnost obaveštajne agencije koju mi ne ulazim.
U Banja Luci poginuo državljanin Slovenije. Navodi se da se radi o konzulu te države. Ukrajinski zvaničnici prijavili granatiranje glavnog grada Kijeva i grada Černihiva, uprkos obećanju Moskve da će tamo smanjiti vojne operacije. Više od 4 miliona Ukrajinaca izbjeglo iz zemlje zbog ruske invazije. Putin zahtjeva predaju Mariupolja kako bi se prekinulo granatiranje. Rusija tvrdi da nema pomaka u mirovnim pregovorima. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov boravit će u dvodnevnoj posjeti Indiji, koja je do sada odbijala da osudi invaziju Moskve na Ukrajinu. Smrtnost od COVID-19 u svijetu povećana za 43%. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 18 stepeni. U emisiji još poslušajte. Slovenci došli po još radnika iz Bosne i Hercegovine, a odluci da odu iz BiH pomažu im i BiH vlasti. Saša iz Banja Luke o tome kaže.
Već 7-8 godina kako ovdje ne radi. Pa sam ovdje baš došla sam samo da vidim da se može šta u Sloveniji naći.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U okviru akcije Posrednik, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA su na području Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Visokog i Breze započeli pretrese stambenih i pomoćnih objekata na više lokacija, govori Jelena Mijovčić, glasnogovornica SIPE.
Pretres se vrši u cilju dokumentovanja krivičnih djela propisanih krivičnim zakonom federacije i to udruživanje radi činjenja krivičnih djela, primanje dara ili drugih oblika koristi, davanje dara ili drugih oblika koristi, davanje nagrade ili drugih oblika koristi, za trgovinu uticajem, krivotvorenje isprava, sprječavanje dokazivanja, zloupotreba položaja ili ovlaštenja, davanje lažnog iskaza i krivotvorenje službene isprave.
Bila je to Jelena Mijovčić, glasnogovornica SIPE. U Sarajevu je danas organizovan sajam zapošljavanja na kome nekoliko desetina firmi iz Slovenije traži više stotina radnika iz Bosne i Hercegovine. Slovenci su dan ranije tražili radnike i u Banja Luci. Najviše se traže prevoznici, vodoinstalateri, građevinci i mašinski radnici. U privrednim komorama entiteta navode da ne postoji oblast u kojoj nema manjka radnika. Jelena Marković.
Saša iz Banja Luke, mašinski tehničar po struci, jedan je od posjetilaca sajma u potrazi za poslom u Sloveniji. Kaže da je već duže vrijeme nezaposlen.
Već 7-8 godina kako ovdje ne radi. Pa sam ovdje baš došla sam samo da vidim da se može šta u Sloveniji naći.
Iz slovenačke firme Odelo Slovenija iz Prebolda u blizini Celja, koja se bavi proizvodnjom farova za automobile, traže radnike u proizvodnji i logistici kao i radnike mašinske i elektrotehničke struke.
Tražimo cirka 100 radnika, ali iz mjeseca u mjesec, ne sve u jedan put. I zadovoljni smo sa radnicima iz Bosne i Hercegovine i odlaze dalje, ali sad ovim koji ostaju smo zadovoljni.
Da je situacija u Bosni i Hercegovini po pitanju nedostatka radnika alarmantna, potvrđuje i Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore Republike Srpske.
Ne postoji grana privrede kojoj ne nedostaje adekvatna radna snaga. Prvenstveno je to naravno izraženo i u metalskom sektoru, sektoru građevinarstva, elektroindustriji, obućarskoj industriji, ugostiteljstvu, turizmu i tako dalje.
Almin Mališević, sekretar Udruženja metalne i elektroindustrije pri Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine, pojašnjava da posljednjih nekoliko godina veliki broj radnika, posebno mladih koji su i najproduktivniji, odlazi u zemlje Evropske unije zbog boljih plata, ali i zbog sigurnosne situacije.
Ljudi ovdje rade, nauče određene poslove, usavrše i onda jednostavno lako putem određenih procedura i putem firmi i putem onaj procedura koje je Evropska unija olakšala, lako odu u Njemačku, Austriju i onda rade tamo.
Uz pomoć Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine od 2013. do 2021. godine izdato je više od 90.000 radnih dozvola za rad u Sloveniji i Njemačkoj. Rezultati istraživanja Unije za održivi povratak i integracije pokazuju da je Bosnu i Hercegovinu tokom 2021. godine napustilo oko 170.000 osoba, a skoro pola miliona građana je otišlo iz BiH od 2013. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Jelena Marković.
Hercegovačko-neretvanski kanton je posljednjih dana pogođen požarima. Prema informacijama iz kantonalne civilne zaštite, vatrogasne službe imaju preko 40 intervencija dnevno, pri čemu su zadnjih dana u više navrata bila ugrožena i naseljena mjesta. Nekoliko požara, posebno onih šumskih, i dalje aktivno. Iz civilne zaštite ističu i da višemjesečna suša nije jedini razlog velikog broja požara, koji se ne događa ni u ljetnoj, inače požarnoj sezoni. Mirsad Behram.
Glasnogovornik štaba civilne zaštite HNK Pero Pavlović kaže da je danas stanje na terenu nešto bolje, jer se radi o požarima u kojima gore trava i nisko rastinje. Ipak, situacija je i dalje teška na područjima Prozora Rame, Konjica i Čapljine.
U svemu tomu, kažem, je dobra stvar što s terena nam ljudi kažu da niti jedan od ovih spomenutih požara nije ugrožio niti gospodarske, niti stambene objekte.
Veliki broj požara dnevno bilježi se i na širem području grada Čapljine. Tako, na primjer, od juče popodne gori u Parku prirode Hutovo blato, gdje su čapljinski vatrogasci i jutros intervenirali. Zapovjednik profesionalne vatrogasne postrojbe Čapljina, Mate Jurković, naglašava.
Situacija je teška bila. Ova prva tri mjeseca imamo, znači od 1.1. imamo 445 intervencija. To, evo, ja sam tu 13 godina, to se nije glasilo dosta.
U štabu civilne zaštite HN kantona ističu da je više faktora odgovorno za veliki broj požara, poput namjernog paljenja ili iskri koje se pojave kod električnih vodova i šina, čemu pogoduje suša. Ipak, glasnogovornik štaba civilne zaštite HN kantona, Pero Pavlović, kaže da je najčešći uzrok požara neodgovorno ponašanje građana.
Što su građani odlučili ove godine, čini mi se, malo više svojih poljoprivrednih površina pripremiti za sjetvu i onda su radeći taj posao čistili korov i čini mi se da u mnogo navrata nisu vodili računa o tomu da dugo već nismo imali kišu, da je suša značajna, pa je onda paljenje korova izmaklo kontroli i dogodili su se ozbiljni požari.
Danima se čeka i već zatražena pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji ne dolaze jer član predsjedništva BiH Milorad Dodik ni ovih dana, slično kao i prošlog ljeta, nije dao saglasnost za korištenje vojnih helikoptera za gašenje požara u Hercegovini. U civilnoj zaštiti HN kantona kažu da su ljudi koji se već danima bore s vatrom na izmaku snaga. U civilnoj zaštiti ističu kako ipak raduju najave meteorologa o tome da se pred kraj dana i sutra očekuju padavine, što će pomoći ekipama na terenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Podsekretarka za političke poslove u State Departmentu Victoria Nuland pozdravila je u intervju za program Current Time-a najavu ruske strane tokom pregovora u Istanbulu da će povući svoje trupe iz okoline Kijeva. Privremena otpravnica poslova Sjedinjenih Država zadužena za Ukrajinu, Kristina Quinn, izjavila je da su stanovnici Rusije pod medijskom blokadom i da im se serviraju laži. Pripremio Dušan Komarčević.
I think it's significant.
Mislim da je značajno to što je Rusija odlučila da preorijentiše i repozicionira svoje snage. Ovo je očigledno direktan rezultat žestokog otpora koji su Ukrajinci pružili.
Izjavila je podsekretarka za političke poslove u State Departmentu Victoria Nuland.
Ona je također pozdravila odluku Ukrajine da ostane za pregovaračkim stolom u Istanbulu uprkos neprihvatljivim ruskim zahtjevima.
Ukrajina, uprkos činjenici da su zahtjevi Rusije bili apsolutno neprihvatljivi, u suštini puna kapitulacija Ukrajine u ovom ratu, jeste ostala za stolom, nastavila je da pokušava da pregovara i mi ih veoma podržavamo dok pokušavaju da dođu do diplomatskog rješenja ovog užasnog, brutalnog sukoba.
Awful, brutal conflict.
Viktorija Nuland je ocenila da ruska strana nije pristala u skladu sa diplomatskom praksom kada je reč o razrešavanju konflikta da prekine vatru dok traju pregovori dve strane.
Mislim da je najteži deo diplomatiji to što diplomatska rješenja sukoba generalno treba da dođu nakon dogovorenog prekida vatre, a ne usred borbi. A Rusi apsolutno nisu bili voljni da imaju potpuni prekid vatre, pa da pregovori mogu da postanu ozbiljni. Ukrajinska strana je rekla da je spremna da razgovara o neutralnosti, spremna je da razgovara o dugoročnom zakupu Krima, spremna je da razgovara o svim drugim stvarima. Ali do sada ruski stav je bio kapitulirajte i onda ćemo možda razgovarati.
Nuland je također navela da će Ukrajini biti neophodna podrška Zapada i kada budu prestala ratna dejstva.
Ako bi se ovaj rat završio pregovorima, moramo da obezbedimo, s obzirom na istoriju Ukrajine, s obzirom na istoriju ruskih aktivnosti u drugim susjednim zemljama, uključujući Gruziju, da se to više nikada ne ponovi. Stoga će Ukrajini biti potrebna vrsta bezbednosne podrške u svom arsenalu koju je morala da koristi u ovom sukobu samo da bi odvratila Moskvu od ponovnog pokušaja. Dakle, morat ćemo da nastavimo sa našim saveznicima i partnerima da pružamo snažnu bezbednosnu podršku Ukrajini.
Privremena otpravnica poslova Sjedinjenih Država zadužena za Ukrajinu, Kristina Kvin, izjavila je u Poljskoj u intervjuu koji je dala za ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa da su stanovnici Rusije pod medijskom blokadom i da im se serviraju laži.
Nažalost, narod u Rusiji ne čuje nikakve spoljne informacije osim onih koje im dostavlja ruska vlada i predsjednik Putin. A informacije koje im on dostavlja potpuno su lažne i netačne. Mislim da svi to znamo, svi to shvatamo. Nažalost, ruski narod nema priliku da čuje pravu priču, da čuje šta se zaista dešava. Možda će zbog toga postojati veća podrška ratu nego što mislim da bi prirodno postojala.
Govoreći na skupu u Budimpešti uoči parlamentarnih izbora koji se u toj zemlji održavaju u nedjelju 3. aprila, opozicioni lider Peter Markizej ocenio je da je potrebno da mađarski premijer Viktor Orban odluči da se distancira od Rusije.
Orban još uvijek ne može da odluči kako da drži jednaku distancu od ubica i žrtava. Posle 1956. i intervencije Sovjetskog saveza, Mađarska još uvijek ima političara koji ne može da se natera da kaže da se uvijek moramo suprotstaviti agresoru.
Svijet je suočen s potencijalnom krizom hrane, sa rastućim cijenama i milionima ljudi u opasnosti od teške gladi, jer rat u Ukrajini prijeti zalihama ključnih osnovnih usjeva, upozorila je organizacija UN-a za hranu i poljoprivredu. Maximo Torero, glavni ekonomista ove organizacije, rekao je da su cijene hrane bile visoke prije nego što je Rusija napala Ukrajinu zbog posljedica pandemije COVID-19. Adnan Čomor.
Dodatno opterećenje rata moglo bi dovesti do katastrofe globalnog prehrambenog sistema, upozorio je Maximo Torero.
Već smo imali problema sa cijenama hrane. Ono što zemlje sada rade pogoršava to, a rat nas dovodi u situaciju da bismo lako mogli pasti u krizu sa hranom.
Cijene pšenice su posljednjih dana dostigle rekordne vrijednosti iako su lagano pale. Sveukupno cijene hrane su rasle od druge polovine 2020. prema organizaciji UN-a za hranu i poljoprivredu i dostigle su najviši nivo u februaru, nakon što su cijene pšenice i ječma porasle za skoro trećinu, a uljane repice i suncokretovog ulja za više od 60% tokom 2021. Cijena uree, ključnog azotnog đubriva, više se nego utrostručila u protekloj godini zbog rasta cijena energije. Cijene hrane i đubriva već su se penjale na rekordne nivoje prije sukoba zbog ograničenja u transportu, visokih troškova energije i prirodnih katastrofa. Snabdijevanje dodatno zategnuto u ranim sedmicama rata kada je Moskva ograničila izvoz pšenice i pozvala svoje proizvođače gnojiva da privremeno obustave izvoz. Kijev je također zabranio izvoz pšenice i drugih osnovnih namirnica. Najmanje 50 zemalja zavisi od Rusije i Ukrajine za 30% ili više svojih ponuda pšenice, a mnoge zemlje u razvoju u Sjevernoj Africi, Aziji i Bliskom istoku među najzavisnijima su. Kako bi saznali više, Radio Slobodna Evropa je razgovarala sa Aleksom Smithom, analitičarem za hranu i poljoprivredu u američkom Breakthrough Institute. On pojašnjava.
Glavni način na koji ruska invazija na Ukrajinu može uticati i promijeniti cijene hrane i svjetsku opskrbu hranom jeste prekid ukrajinskog izvoza poljoprivrede. Ukrajina, kao i Rusija, veliki su izvoznici žitarica u svijet. Dakle, ako želimo da vidimo kontinuirani prekid izvoza pšenice i kukuruza, vjerojatno ćemo vidjeti visoke cijene hrane, ali i akutnu nestašicu hrane na određenim mjestima.
Ministri poljoprivrede grupe najbogatijih G7 zemalja sastali su se u petak kako bi koordinirali odgovor, pozivajući zemlje da drže tržišta otvorena. Rusija je igrala ulogu u krizi prije više od jedne decenije sa ograničenjima izvoza, posebno 2010. godine, kada je Vladimir Putin zabranio sav izvoz žitarica nakon suše u ključnim regijama rasta. Ako bi Putin ponovo ograničio ili preusmjerio izvoz nakon svoje manipulacije izvozom energije uoči rata, to bi izazvalo ozbiljne probleme na globalnim tržištima hrane. Torero upozorava da može biti i gore.
Ako situacija sa energijom i đubrivom postane ozbiljnija, bit će gore nego u 2007-2008. Ako tome dodate potencijal za ograničenja izvoza, bit će još gore.
Čak i kada bi se sukob brzo riješio, posljedice bi se osjećale neko vrijeme, rekao je on. Rastuća cijena goriva, na primjer, imat će odgođeni utjecaj, smanjujući prinose za žetve koje tek predstoje, jer farmeri sada počinju da ga manje koriste. Sve su to problemi koje ćemo vidjeti sljedeće godine, zaključio je Torero. Za Radio Slobodna Evropa, Adnan Čomor.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Sjemenski materijal, posebno krompir, tražena je roba u posljednjih mjesec dana u poljoprivrednim apotekama. Češće fali sjemenskog krompira nego što ga ima u ponudi. Poljoprivrednici kao razlog navode poskupljenja i druge poremećaje na svjetskom tržištu, ali se boje i šta će biti sa povećanom domaćom proizvodnjom, dok nadležni pozivaju da se zasiju sve raspoložive površine. Arnes Grbešić.
Ovogodišnja prodaja sjemenskog krompira približno je za 50% veća od lanjske, kaže poljoprivredni inženjer i suvlasnik poljoprivredne apoteke u okolini Tešnja Irfan Tokmić.
Više od 10% je uvoza, Holandija, Danska, Engleska, Škotska. Nešto ima i domaće proizvodnje, uglavnom iz rogatice, glamoča i bude nešto sa Romanije, vrlo malo. Trenutno sad više nema ničega, sve smo rasprodali. Uglavnom vidimo nove ljude, mlađi vračni parovi koji tek prvi put, mislim, ove godine čak da su ušli ušte za nešto siju. Sjetva je ne samo krompira, nego i svega, činim se da će biti poprilično dobra ove godine.
Sjemenski krompir tražena je roba i u susjednom Doboju te u drugim gradovima i opštinama. Proljetna sjetva skuplja je od prošlogodišnje, ističe Tokmić.
Sjemenski materijal nije ove godine skupi nešto posebno u odnosu na prethodne godine. Đubrivo se jako poskupilo, umjetna đubriva. Ona su pa 300% otišla u odnosu na prethodne godine.
Predstavnici poljoprivrednih udruženja kažu da krompir, luk i drugo povrće siju i oni koji nikad nisu. Predsjednik udruženja Agrovis iz Visokog, Mirsa Dervišbegović, krompir uzgaja na 20 dulama.
Ovo je situacija u svijetu i kod nas u državi. Naravno se boji o nestašci hrane i povjerojatno se više sije.
Predsjednik udruženja poljoprivrednika Zeničko-Dobojskog kantona Emir Tutnić.
100% je razlog taj, da se obezbedi nešto hrane pa ne više i nebitno, taj u stvari pitanju. Mi znamo, iskusili smo iz rata da i krompir da šansu da se preživi ako nema hljeba.
Poljoprivrednika Mirsada Dervišbegovića veće interesovanje za proljetnu sjetvu podsjeća na 2020. godinu kada je proglašena pandemija COVID-19.
Ja se bojim da ne bude i ove godine kao i preklanske godine što je bilo, jer više se sije, nisu neke enormne količine ako ne bude uvoza. I pretprošle godine na našem tolikom rodu krompira i proizvodnji dešavalo se da dolazi uvozni krompir i odmah pravi pometnju na tržištu.
Zbog toga Emir Tutnić želi da razgovara sa nadležnim za poljoprivredu u Zeničko-Dobojskom kantonu.
Mora se uvezati proizvođač, otkupljivač sa naših područja i moramo staviti državu kao neko ko će to sve provesti na način. Svaki tržni centar ima bar neki procenat ponude domaće proizvodnje što tiče poljoprivrednog sektora.
Predstavnici vlasti pozivaju da se zasije svo raspoloživo zemljište. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odlučila je da će iz zaliha Federalne direkcije robnih rezervi sa 50 litara goriva po hektaru zasijane površine podržati registrovane domaće proizvođače. Evo što o tome kaže predsjednik Visočkog udruženja Agrovis Mirsa Dervišbegović.
Pa
ova sezona u toku, to je trebalo već da bude realizovan ti 50 litara. Mislim, nikad nije kasno. Sad su ogromni izdaci u svijetu. Gorivo skupa, ja svaki dan s traktorom trošim 100-150 litara nafte sa dva traktora, nekad više, nekad manje, zavisi koliko radi. Samo gorivo 300 do 400 maraka se dnevno troši sad, dok je svijet. Bolje je bilo da nam uvedu plavi dizel, da ne plaćamo akcize na što obrađujemo zemlju.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Uprkos izazovima za turizam, kao što su globalna poskupljenja, rat u Ukrajini i epidemija koronavirusa, predstojeća turistička sezona bi ipak mogla biti uspješna, procjenjuju iz turističkih organizacija u Bosni i Hercegovini. Prema njihovim ocjenama, turizam se brzo oporavlja i vitalan je i pored činjenice da je osjetljiv na političke, ekonomske i društvene negativne utjecaje. Mirnes Bakija.
Ni pandemija koronavirusa, ni migrantska kriza, pa ni aktuelni rat u Ukrajini ne utiče na broj posjeta Nacionalnom parku Una. Tako tvrdi stručni saradnik u turističkoj zajednici grada Bihaća, Mehmed Mahmutović, te ističe kako skoro nisu ni imali turista iz Rusije i Ukrajine.
Iz tih zemalja nikako, pogotovo ne u tom turističkom dakle smislu.
Turistička sezona je dobro krenula i Hercegovačko-neretvanskom kantonu, kazao je Semir Temim, zamjenik direktora turističke zajednice ovog kantona. Radi se o organizovanim grupama, a individualni turisti uglavnom dolaze iz Hrvatske, Crne Gore i Srbije.
Do sad, koliko imamo informacije, nema nekih ukazivanja.
Željko Vasilj, voditelj ureda turističke zajednice Međugorje, kaže da s obzirom na trenutna dešavanja, teško da će ove godine imati posjete ukrajinskih turista.
Vjerovatno da mi ove godine, ako budemo imali išta sa tog dijela Ukrajine, teško da to možemo biti, samo govoriti o nekakvom 10% možda budemo ostvarili sa ukrajinskog tržišta i to na našu veliku žalost, jer nam je to bilo u biti drugo najbrojnije tržište iza Poljskog.
U Trebinju su prethodnih godina imali veliki broj gostiju iz Rusije, ističe Đorđinja Petijević, direktorica turističkog kompleksa grada Sunce Trebinje.
Prethodnih godina imali smo goste iz Rusije, većinom to su gosti koji su boravili u Crnoj Gori pa su onda dolazili i nama u posjetu, ali sad nemamo najavljenih turista iz Ukrajine i Rusije, za ovo ljeto nismo imali nikakvih većih najava, čak ni individualnih gostiju.
Iz turističke zajednice kantona Sarajevo su rekli da je u prošloj godini u ovom kantonu boravio mali broj turista iz Ukrajine i Rusije. Najbrojniji turisti u ovom kantonu su i dalje posjetitelji iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije, Turske, Njemačke, Kuvajta, Sjedinjenih Američkih Država te susjednih zemalja. Smatraju da će doći do određenih gubitaka u turističkom sektoru, ali da je ova grana privrede sposobna na brz oporavak. Pandemija koronavirusa je turizam bacila na koljena, ali je zabilježen blagi oporavak, te i turistički promet u prva dva mjeseca 2022. u kantonu Sarajevo na nivou 2019. rekordne turističke godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Parlament Federacije BiH donio odluku kojom podržava rad termoelektrana u Tuzli i Kaknju do 2028. godine. Time je direktno narušio pravila energetske zajednice Evropske unije. Iste institucije su saopštili da ova odluka predstavlja novo kršenje obaveza Bosne i Hercegovine prema ugovoru o energetskoj zajednici, kojim je predviđeno gašenje termoelektrana do 2023. godine. Tema Milorada Milojevića.
Sekretarijat energetske zajednice, kontrolnog tijela Evropske unije za tržište energije, saopštio je da je Bosna i Hercegovina ponovo prekršila pravila tog tijela nakon odluke Doma naroda entiteta Federacije Bosne i Hercegovine da produži rad dva bloka termoelektrana u Tuzli i Kaknju. Dom naroda Federacije BiH odobrio je 24. marta zahtjev entitetske vlade i elektroprivrede Bosne i Hercegovine daljnu upotrebu bloka 4 u Tuzli i 5 u Kaknju. Njihovo gašenje je prema odluci Ministarskog vijeća energetske zajednice iz 2016. godine predviđeno do 2023. godine. Rat u Ukrajini jedan je od razloga zbog čega je Dom naroda glasao za produženje rada dva bloka, rekao je za Radio Slobodna Evropa Jasmin Dunjak, delegat u Domu naroda Federacije BiH i član stranke Demokratske akcije.
Sve prilike i neprilike koje se dešavaju u Europi, pogotovo u kontekstu ove ruske invazije na Ukrajinu, vjerojatno nas opredjeljuju i usmjeravaju da moramo razmišljati o nekim solucijama koji će u nekom, da kažem, od nekoliko godina očuvati energetsku stabilnost naše države.
Nermin Đindić, ministar energije, rudarstva i industrije u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se produženjem rada dva bloka stvara alternativa eventualnim problemima u snabdijevanju gasom iz Rusije. Rusija je trenutno najveći dobavljač gasa za Bosnu i Hercegovinu.
Ukrajinsko-ruska kriza, mogućnost prekidanja snabdijevanja plinom, dakle da imamo alternativu u slučaju pada te mreže, da imamo dovoljno električne energije, dakle da se pusti u sistem i da se zamijeni kao backup solucija plin, odnosno električna energija sa plinom.
No Đindić kao ključni razlog ipak navodi izmjene entitetskog zakona o električnoj energiji, kojim je ograničen rast cijena električne energije, što je, kako tvrdi, suprotno direktivama energetske zajednice.
Prije 20. neki dan dobili zvaničan stav od Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Sarajevo, u kojem obavještavaju vlade federacije i resorno ministarstvo da korekcija člana 16a utiče na njihov poslovni rezultat i ne mogu imati dodatno dovoljnu količinu električne energije za sav domaći konzum i privredu.
U Centru za ekologiju i energiju iz Tuzle ističu da Federacija Bosne i Hercegovine pokušava da iskoristi rat u Ukrajini kako bi se produžio rad velikih zagađivača na ugalj. Projekat menadžer u centru Denis Žiško.
Pokušava se iskoristiti krize u Ukrajini, odnosno rat u Ukrajini i posljedično porast cijena na tržište, europskom tržištu električne energije i da se praktično zaradi na toj krizi izvozom energije i zato su im potrebni ti kapaciteti.
Ministar Đindić nije želio da komentariše ove navode Žiška. Plan vlasti u Federaciji BiH je da produže rad blokova u Tuzli i Kaknju do 2028. godine. U energetskoj zajednici poručuju i da je Bosna i Hercegovina dužna obavijestiti sekretarijat o mjerama preduzetim za ispravljanje kršenja pravne stečevine energetske zajednice do 1. jula ove godine. Bosna i Hercegovina se već nalazi pod sankcijama energetske zajednice zbog kršenja pravila o državnim garancijama za gradnju bloka 7 termoelektrane u Tuzli. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Energetska efikasnost stambenih objekata ima više struk značaj. U mnogome štedi električnu energiju koju koristimo prilikom zagrijavanja stambenih objekata, ali i njihovog hlađenja. Više zna Nebojša Kolak.
Energetska efikasnost zgrada je jedan od primjeta koje profesor Branislav Živković sa Mašinskog fakulteta u Beogradu predaje svojim studentima. Ističe značaj obnove stambenih objekata koji su napravljene u vremenskom periodu od 1950. do 1980. godine, za koje tvrdi da su loše građene.
Koje su energetski najlošije zgrade zidane, a tada je najveći broj zgrada sagrađen. S obzirom da je njihov vek upotrebe, životni taj vek ciklus, negde oko 90 godina, a ima i zgrade koje traju i duže, očito je da će one morati da prođu kroz proces jedne obimne obnove.
Primjena energetske efikasnosti je već učinjena na obnovljenoj zgradi Kulturnog centra, ali i Akademije likovne umjetnosti i Fakulteta za proizvodnju i menadžment u Trebinju. Dušan Jokanović, dekan Fakulteta za proizvodnju i menadžment, ističe da je ušteda energije od 30 do 40%.
To su, da kažem, efekti koji su naravno projektno projicirani i, da kažem, naučno zasnovani. Po našim pretpostavkama, svim mjerama do kojih je došlo, ovdje prije svega mislim na kompletnu izolaciju fasade, izolaciju tavana, zatim sistem grijanja i hlađenja, dakle sav taj sistem koji je potpuno novi i da kažem i komplet promjena LED rasvjete, sve su to mjere, dakle, koji po standardima dovode do ušteda.
Znajući koji je značaj energetske efikasnosti za uštedu energije, trebalo bi da se država aktivno uključi ovaj proces kako bi što više objekata ovaj proces zaživio, pošto se višestruko isplati, kaže profesor Živković.
Mislim da nas više Evropa tera potpisivanjem raznih sporazuma, direktiva, ugovora, da se prilagodimo njihovim propisima i da moramo da obnavljamo zgrade.
Energetska efikasnost je suma isplaniranih i provedenih mjera čiji je cilj korištenje minimalno moguće količine energije, tako da nivo udobnosti i stopa proizvodnje ostanu sačuvane. Pojednostavljeno, energetska efikasnost znači upotrijebiti manju količinu energije, to jest energenata, za obavljanje istog posla u kojima se troši energija. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugum.